NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับทุกๆวันเสาร์11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมสังคมผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะฮะและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่คณะวิศวะจุฬานะฮะก็มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะเป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยที่จะมาชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาร่วมกันคิดต่อยอดนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะก็นะเป็นรายการ NY Insider นะฮะที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางสถานีวิทยุจุฬานะครับมาอย่างต่อเนื่องก็เดินหน้าเข้าสู่ปีที่8นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะครับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับรวมไปถึงทุกท่านที่เป็นแฟนประจำรายการนะฮะก็ขออนุญาตฝากทุกท่านนะฮะถ้าชอบรายการนี้นะครับอย่าชอบอยู่คนเดียวนะช่วยส่งต่อนะช่วยแชร์เนื้ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับไปให้คนที่ท่านรักนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับต้องเรียนตามตรงครับว่าarchive หรือคอนเทนต์ในรายการ NY Insider ดีๆมีจำนวนมากจริงนะเพราะเราทำมาอย่างต่อเนื่องนะอย่างเป็น8ปีเอาเป็นว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะในเชิงลึกได้เกือบทั้งหมดนะดังนั้นแอปพลิเคชันนะ CU Radio Plus ของทางสถานีวิทยุจุฬานะครับก็ดาวน์โหลดไว้นะมีประโยชน์นะหรือช่องทางนึงนะก็ YouTube Channel นะเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ NY Insider เป็นภาษาอังกฤษก็จะเจอหน้าคราตาดร.โอนะแล้วก็เนื้อหาอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะครับเอาละครับทุกท่านในวันเสาร์วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นเนื้อหานะที่อยากจะชวนทุกท่านคิดต่อยอดจากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะที่เราพูดคุยกันในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับมีบริษัทของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะที่ปล่อยประมาณสักแสนตันนะบริษัทของดร.โอนะที่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจในการสร้างเครดิตอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราผ่านวันสำคัญนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดีๆจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพระราชสมภพนะครับของรัชกาลที่10นะครับหรือแม้กระทั่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะก็เรียกเลยว่าเราผ่านช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆของประเทศไทยของเรามานะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสนะที่เรามีโอกาสได้ชาร์จพลังแล้วก็ดร.โอมั่นใจฮะน่าจะมีท่านผู้ฟังผู้ชมหลายท่านไปคิดต่อยอดนะประเด็นที่เราแชร์ริ่งกันนะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็รีแคปทุกท่านนิดนึงฮะเผื่อทุกท่านได้มารับฟังรายการนี้เป็นครั้งแรกนะก็สัปดาห์ที่แล้วดร.โอพูดเรื่องการที่คณะวิศวจุฬานะดร.โอได้รับเชิญไปร่วมแชร์ริ่งในความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสิงคโปร์นะก็เขามีความร่วมไม้ร่วมมือกันครับภายใต้กรอบนะชื่อว่า Singapore Thailand Third Country Training Program นะก็เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสิงคโปร์รัฐบาลไทยแมทชิ่งกันคนละ 50% นะครับแล้วก็เอาไปลงทุนเพื่อนะเป็น Training Program ให้กับ Third Country ครับดังนั้นท็อปปิกที่ครั้งนี้สิงคโปร์เขาเป็นเจ้าภาพนะแต่เราก็ออกเงินครึ่งหนึ่งนะก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะเรื่องของ Trading and Regulatory Framework นะครับก็ดร.ก็เดินทางนะเป็นตัวแทนจุฬากรมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วกันนะไปร่วมแชร์เรื่องนี้นะครับพร้อมกับท่านวิทยากรรับเชิญนะครับจากองค์กรชั้นนำของประเทศนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้เครดิตเพราะว่าทุกท่านแทบจะไปด้วยบัดเจ็ตแล้วก็การสนับสนุนของตัวท่านเองนะฮะนะก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับคุณเอกรัตน์นะครับสมินทรปัญญานะท่านเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับพร้อมกับมีคุณพักวีศิลปานนท์นะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นหัวหน้ากองด้านการจัดการแก๊สเรือนกระจก นะครับก็เป็น2ท่านจากกฟผ.นะถามว่าทำไมต้องเชิญกฟผ.นะฮะเพราะว่ากฟผ.เป็นหนึ่งในหน่วยงานนะฮะที่มีคาร์บอนเครดิตนะครับเป็นของตัวเองนะจำนวนมากแล้วก็เป็นคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็เขาก็เลยเข้าอกเข้าใจกระบวนการในเรื่องของ regulatory ที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะช่วยเราคิดได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าในเชิงของการเทรดดิ้งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับอีกองค์กรนึงครับนะก็คือต้องขอบคุณทางบริษัทปตท.สผ.นะสำรวจและผลิตนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณพีรพัฒน์นะครับกฤตานุสรนะท่านเป็นผู้จัดการอาวุโสนะฝ่ายเทคนิคและพัฒนา CCUS Carbon Capture Utilization and Storage นะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่ากระบวนการ CCUS เนี่ยนะครับพอเราสามารถแคปเจอร์คาร์บอนได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างเครดิตนะมันสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้นะให้กับประเทศให้กับธุรกิจที่สามารถทำเรื่องนี้ได้นะก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทางทีมชาติไทยของเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเรามีเรื่องนี้ที่ดีนี่เราก็ควรจะต้องเอาเรื่องนี้นะครับไปแชร์ไปเล่าสู่กันฟังนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยนะประเทศต่างๆที่เขาอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียในอาเซียนเนี่ยในอนาคตถ้าเขาจะต้องซื้อหรือเทรดคาร์บอนเพื่อไปออฟเซตอะไรบางอย่างในประเทศเขาก็จะได้นึกถึงนะสิ่งที่กฟผ.สิ่งที่ปตท.สผ.มีเป็นต้นนะครับอีกองค์กรนึงครับนะก็ได้รับเกียรตินะฮะจากทางธนาคารกสิกรไทยนะครับท่านดร.วิชัยณรงค์วณิชนะท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่นะแล้วก็ท่านเชี่ยวชาญงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ financingนะพวกคาร์บอนโปรเจกต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ท่านเดินทางไปด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ไปแชร์ริ่งเคสในเรื่องของการไฟแนนซ์เพราะอย่าลืมนะฮะท่านลองต้องคิดภาพว่าถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านส่วนหนึ่งฟังแล้วเอ๊ะฉันอยากทำธุรกิจเรื่องนี้จังเลยอยากเป็นคนที่เป็นเซลเลอร์อยากเป็นคนสร้างคาร์บอนเครดิตโปรเจกต์นะครับเพื่อมาขายนะแล้วก็ดร.โอพูดให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วยว่าถ้าพ.ร.บ.เกิดขึ้นนะครับตลาดมันเป็น mandatory มากขึ้นเนี่ยนะราคาของเครดิตต่างๆพวกนี้น่าจะสูงนะนะแล้วกระบวนการไอตัว ETS เนี่ย Emission Trading Scheme เนี่ยมันจะมีการแคปและทำให้เกิดการเทรดเอ้ยมันอาจจะทำให้เราขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อหน่วยในราคาที่สูงขึ้นได้นะครับก็มันเลยเป็นที่มานะครับก็ได้รับความกรุณานะจากทางธนาคารกสิกรไทยนะครับส่วนท่านสุดท้ายครับนะก็เราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณบุญรอดเยาวพฤกษ์นะครับท่านเป็นกรรมการบริษัท The Creagy จำกัดนะของประเทศไทยนะฮะก็คุณบุญรอดไปแชร์ประสบการณ์ที่ท่านมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คร่ำวอดในวงการในเรื่องของClimate Change Management เรื่องของ Carbon Credit มาอย่างต่อเนื่องนะเกือบ20ปีทีเดียวคุณบุญรอดก็เป็นรุ่นน้องผมนะดร.โอที่คณะวิศวะจุฬานะที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับก็เราไปแชร์ครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคาร์บอนเครดิตของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ซื้อขายภายในประเทศนะแต่เรามีคาร์บอนเครดิตที่ซื้อขายระหว่างประเทศนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเคสแบบแรกๆเคสต้นๆของโลกใบนี้นะที่เรามีการทำเคสซื้อขายต่างประเทศระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์นะปัจจุบันนี้นะครับในมุมของคุณบุญรอดนะครับก็มีประสบการณ์ในการทำเรื่องราวพวกนี้ในการเชื่อมโยงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศนะที่เรียกว่าเป็น Article 6นะครับ Article เลขที่6นี้เป็นต้นอันนี้คือทีมไทยแลนด์นะที่ไปแล้วก็ดร.มีน้องๆทีมงานนะที่เป็นลูกศิษย์นะครับปริญญาโทกับลูกศิษย์ปริญญาเอกไปด้วยนะครับอีก2คนนะก็มีคุณรัชนันท์นะครับแล้วก็น้องกอมแกมนะฮะที่ไปร่วมกันนะฮะก็คุณชัญญนุชนะสนุกสนานมากครับนะครับเอาละเรามาคุยกันต่อครับก็ผ่านการกระบวนการให้เครดิตนะต้องพยายามเล่าทุกท่านฟังว่าองค์ประกอบที่เราไปแชร์มาเนี่ยนะเราไปแชร์กับเขามาเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่คือองค์คาพยพที่เกิดขึ้นฮะแล้วก็พอไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันเนี่ยทุกภาคส่วนมองพร้อมกันนะครับว่าเดี๋ยวพอเรากลับมาประเทศไทยเนี่ยในมุมของจุฬากรมหาวิทยาลัยหรือที่คณะวิศวะจุฬานะที่สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราอาจจะดีไซน์มาสเตอร์คลาสดีๆสักคลาสหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวคาร์บอนเครดิตโปรเจกต์นะครับที่เผื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านรู้สึกว่าเอ๊ะ มันสามารถทำเป็นหนึ่งในธุรกิจได้ไหมถ้าทำแล้วต้องคิดอย่างไรบ้างให้เครดิตของเรามันมีคุณภาพนะครับมีราคาที่สูงแล้วก็ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลนะครับก็เดี๋ยวรอฟังข่าวแล้วกันนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่ตอนนี้เรามีทีมนะองค์คาพยพเราพอระดับหนึ่งแล้วนะเราเรียกได้ว่าไปทำกิจกรรมไปนะเดินไปนะได้รับการยอมรับในระดับ global พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาละทุกท่านครับวันนี้เนี่ยนะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเกรดดร.โอเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยคือบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นนะครับเรามีเครือข่ายนะที่มาร่วมเรียนรู้กับเราในประมาณเกือบ30ท่านนะครับมาจากแทบทุกประเทศในอาเซียนนะครับเขาก็ appreciate นะครับทีมชาติไทยของเรามากๆนะครับเรามาสู่พาร์ท2กันครับซึ่งจะเป็นพาร์ทที่ดร.โอขออนุญาตลงดีเทลเยอะหน่อยนะครับนะทุกท่านตั้งคำถามไหมครับว่าเวลาเราจะขายของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างนะฮะTikTok นะนะก็แน่นอนครับจะขายของเนาะราคาเนี่ยต้องสะท้อนมาจาก3สิ่งสิ่งที่1นะก็คือคุณขายอะไรถูกไหมครับคุณขายอะไรนะเพราะเราขายของถูกนะฮะขายของที่มันคอมโมดิตี้อ่ะมันก็ไม่มีทางได้ราคาที่สูงนะดังนั้นอันที่หนึ่งก็คือคุณขายอะไรของที่คุณขายนั้นมันนะมันอยู่ในตลาดแบบไหนเนาะอันนี้อันที่หนึ่งคือคุณขายอะไรอันที่สองครับนะนั่นก็คือของที่คุณขายนั้นมันมีคุณภาพระดับไหนอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าการที่เราบอกว่าเอาละฉันขายอะไรก็เนี่ยฉันขายสิ่งนี้แหละแต่อันที่สองก็คือเราต้องบอกว่าแล้วเราสิ่งที่เราขายเนี่ยมันมีคุณภาพในเบอร์ไหนมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนราคาอย่างที่สามครับที่มันสะท้อนราคาเช่นเดียวกันนะฮะก็คือแล้วใครเป็นเจ้าของหรือใครเป็นผู้ขายของเหมือนกันนะของเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแต่ถ้าคนที่ลุกขึ้นมาขายนะครับไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันเนาะราคาก็ไม่เหมือนกันเนาะพูดถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสัปดาห์ที่ผ่านมานึกถึงไอติมนะเจลาโต้นะมันก็มีหลายแบบนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราเอาคุณขายอะไรคุณภาพเป็นอย่างไรและใครเป็นผู้ขายแล้วเราเอาเรื่องคาร์บอนเครดิตมาจับอันนี้น่าสนใจครับนะเรามาดูกันนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราอยากได้ราคาของคาร์บอนเครดิตที่สูงนะครับที่สูงนะดร.โอคิดว่า3อย่างนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราเริ่มต้นจากการที่เราบอกว่าใครก่อนนะครับใครเป็นคนขายแน่นอนครับการที่บริษัทหรือธุรกิจของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วก็เป็นใครคนนั้นแน่นอนฮะท่านจะต้อง represent ตัวเองหรือต้องตอบทุกภาคส่วนได้นะว่าเราคือใครและเราหรือบริษัทของเรานั้นได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆพูดง่ายๆคือท่านได้มีการขึ้นทะเบียนท่านได้มีการผ่านมาตรฐาน ISO ในระดับสากลแล้วใช่หรือไม่นะเพราะไม่อย่างนั้นใครๆก็เป็นผู้ขายได้สิถูกไหมฮะดังนั้นการที่จะบอกว่าใครคือผู้ขายนั้นบริษัทนั้นหรือองค์กรนั้นนะครับต้องได้รับการยอมรับมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ผ่านระบบระเบียบมาตรฐานสากลนะคนนี้ดร.ขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะฮะว่าท่านจะต้องมี ISO 1406อะไรก็ว่าไปแต่อยากจะบอกว่าท่านต้องมีสิ่งนี้นะครับอย่างน้อยนะครับองค์กรของท่านก็ควรจะต้องผ่านการอบรมนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับเนี่ยมาเรียนที่คณะวิศวะจุฬานะครับอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะนะเพราะมันเป็นการยืนยันนะว่าท่านคือคนที่มีความรู้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็องค์กรของท่านทำงานนะเข้าใจระบบระเบียบพวกนี้ อย่างชัดเจนนะถูกต้องนะซึ่งปัจจุบันนี้การที่จะทำให้ท่านเป็นใครคนนั้นที่ได้รับการยอมรับนะครับก็มีองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกก็มีกลไกสนับสนุนส่งเสริมเยอะมากๆนะครับนะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อันนี้คือมุมที่หนึ่งท่านต้องทำตัวท่านเององค์กรของท่านเองให้ได้รับการยอมรับอันที่สองครับนั่นก็คือแล้วท่านขายอะไรนะครับปัจจุบันนี้ครับเวลาเราพูดถึงที่มานะครับของคาร์บอนเครดิตนะก็ต้องบอกว่าคาร์บอนเครดิตเหมือนกันแต่มันมีที่มาไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าคาร์บอนเครดิต1ตันนั้นมันอาจจะมาจากการจัดการของเสียมาจากการปลูกป่ามาจากกระบวนการ CCUS มาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดมาจากการที่ท่านไปบริหารจัดการหลุมฝังกลบขยะนะดังนั้นสิ่งที่ท่านขายท่านมองแค่ขายคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวไม่ได้นะท่านต้องมองว่าไอ้ของที่เราขายเนี่ยคาร์บอนเครดิตของเราเนี่ยนะมันมีซอร์สมาจากไหนมาจากอะไรถามว่าตรงนี้ทำไมมันถึงสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะขายของแพงอะเราก็ต้องรู้ว่า ingredients องค์ประกอบเนาะเอาของนี้มาจากนี้ของนี้หาไม่ได้แล้วของนี้หายากมากเราก็ต้องสามารถสร้าง story แล้วก็เล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของมันได้อย่างถึงพริกถึงขิงเรียกว่าเล่าเรื่องอย่างออกรสออกชาตินะดังนั้นสิ่งที่ท่านขายนะครับอะไรที่ขายนั้นมองแค่คาร์บอนเครดิตอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมองไปให้ลึกกว่านั้นนะว่าเอ้ยมันมาจากตรงนี้นะครับพอมันทำแล้วมันมีโคเบเนฟิตนะมันสร้างผลกระทบมันคุณภาพดีแน่นอนนะฮะนี่คือสิ่งที่บอกว่าท่านขายอะไรนะซึ่งพอเราพูดถึงตรงนี้ครับว่าเราขายอะไรนั้นนะน้องโตขออนุญาตแนะนำนะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าในอนาคตนะเรามีเวลานะก็เดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าประเภทของคาร์บอนเครดิตนะประเภทของโครงการคาร์บอนเครดิตที่ท่านคิดว่าอยากจะได้มาซึ่ง1ตันนั้นน่ะปัจจุบันนี้ในทางของอบก.นะครับองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกเขามีการแบ่งประเภทใหญ่ๆของโครงการนะครับออกเป็นประมาณสัก14ประเภทโครงการดังนั้นถ้าท่านจะขายอะไรนะอย่างน้อยนะไปดูอีกสักเลเยอร์หนึ่งนะเอาละโครงการประมาณไหนที่เราสนใจที่เราทำได้หรือแม้กระทั่งถ้าท่านไปดูเสร็จแล้วท่านไปเรียนรู้หน่อยนะเพื่อทำให้องค์กรท่านเข้าใจท่านอาจจะรู้สึกเอ๊ะไอ้ business as usual ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเติมลงทุนตรงนั้นตรงนี้ไปนิดนึงเนี่ยนะเอ๊ะเราสามารถได้คาร์บอนเครดิตมาเป็นสินค้าที่พร้อมขายได้นี่นะถูกไหมครับดังนั้นมุม what ตัวเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะนอกจากว่าท่านคือใครแล้วนะท่านก็ต้องรู้ว่าท่านจะขายอะไรนะครับอ่ะไปดูต่อนะฮะทีนี้มุมที่3ครับขายอะไรยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะเราต้องคอนเฟิร์มและการันตีให้ได้นะครับว่าสิ่งที่เราขายนั้นมีคุณภาพและมันเป็นคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลถามว่าทำไมดร.โอถึงพูดคำว่าระดับสากลเพราะว่าในประเทศไทยของเราปัจจุบันเนี่ยครับเราเป็นหนึ่งในประเทศเดียวนะหรือแทบประเทศแรกๆในอาเซียนนะฮะที่เรามีระบบคุณภาพนะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตพูดง่ายๆคือเรามีมาตรฐานนะครับโปรแกรมที่มีชื่อว่า T-Wer นะครับมาเกือบ20ปีแล้วนะครับก็คือ Thailand Voluntary Emission Reduction Scheme นะครับเรามีระบบมาตรฐานโปรแกรมมาตรฐานของเรา T-Wer ในการที่จะควบคุมคุณภาพแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับตัว T-Wer ตัวนี้นะฮะมันเป็นมาตรฐานที่ T ก็ Thailand นะมันก็สามารถได้รับการยอมรับนะซื้อขายในลักษณะที่เป็นโดเมสติกในประเทศไทยแต่ถ้าย้อนกลับไปประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมานะฮะทางประเทศไทยได้มีการอัพเวลฮะนะทำ T-Wer ให้มันเป็นพรีเมียม T-Wer นะครับซึ่งตัวพรีเมียม T-Wer ตัวนี้ นะปัจจุบันนี้ได้รับการ recognize นะครับจากทาง ICAO นะครับองค์กรการบินระหว่างประเทศให้บอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าถ้าคาร์บอนเครดิตจากผู้ขายจากใครที่ดร.พูดแล้วนะจากวอตนะครับและถ้าได้คุณภาพพรีเมียมทีเวอร์นั้นสายการบินต่างๆสามารถมาซื้อคาร์บอนเครดิตตัวนี้เพื่อไปออฟเซ็ตเพื่อไปลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของสายการบินทั่วโลกได้นะดังนั้นคุณภาพในที่นี้นะครับเราอาจจะต้องพยายามยกระดับทำให้ความได้รับการยอมรับคุณภาพในที่นี้มันสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยท่านก็อาจจะต้องทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมทีเวิร์สนะครับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอมีสายการบินมาซื้อแล้วเราก็รู้เนาะว่าสายการบินส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจที่เงินถุงเงินถังนะฮะดังนั้นราคา pricing ในปัจจุบันเนี่ยคาร์บอนเครดิตต่อตันเนี่ยจากที่เคยเป็นหลักหน่วยเหรียญแล้วกันนะครับประมาณสักเหรียญ US นะฮะก็ประมาณสัก60 70 80เนี่ยแต่ถ้าเป็น pricing ที่เชื่อมโยงกับ ICAO ที่เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานคอเซียเนี่ยนะฮะราคามันขึ้นมา 3-4 เท่านะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นในมุมของท่านคือใครก็ต้องให้รับการยอมรับนะครับท่านขายอะไรนะก็ต้องดูซอสที่มาชัดเจนที่ตอบโจทย์นะแล้วก็ท่านของที่ท่านขายนั้นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะดังนั้นลองคิดภาพตามดร.โอครับลองวาดรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสักรูปหนึ่งนะฮะในภาพของท่านนะเป็นรูปอย่างนี้นะนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะรูปข้าวหลามตัดสักรูปหนึ่งนะฟังซ้ายมือทุกท่านนะฝั่งซ้ายมือทุกท่านเขียนไปเลยครับว่ามันคือคำว่าซัพพลายนะก็คือท่านเองท่านเป็นคนผลิตคาร์บอนเครดิตใช่ไหมท่านเป็นซัพพลายคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นนะครับนะพอซัพพลายฝั่งซ้ายมือทุกท่านท่านก็ต้องถามคำถามเมื่อกี้ที่โตเล่ามาเลยครับคือท่านคือใครท่านขายอะไรและสิ่งที่ท่านขายมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะมันสะท้อนราคานะครับเมื่อมีซัพพลายผู้ขายแล้วก็จะมีฝั่งผู้แล้วฮะผู้ซื้อ buyer หรือพูดง่ายๆก็คือฝั่ง demand นะเราก็จะต้องไปมองหานะฮะ demand เหมือนกันแล้วจะขายใครนะครับเขาคนนั้นคือใครดร.เล่าเรื่องคอเซียนะ ICAO เอ้ยสายการบินได้ไหมหรือแม้กระทั่งเรารู้แน่ๆมันมีบริษัทเนี้ยนะครับเขาปล่อยอยู่แสนหนึ่งเหมือนย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วนะเรารู้ว่าเขาทำ CSR แบบนี้มาตลอดเนี่ยเราไปชวนเขาไหมบอกว่าอย่าไปทำ CSR เหมือนเดิมเลยมาทำ CSR ในการซื้อสิ่งนี้ไปแล้วไปลดคาร์บอนไหมนะครับท่านก็ต้องไปให้ความสำคัญใครคือลูกค้าใครคือฝั่งดีมานด์ไซด์นะครับแต่อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าถ้าในอนาคตเมื่อพรบ. Climate Change ออกมาตลาดเรามีความเป็น mandatory เป็นภาคบังคับมากขึ้นฝั่งผู้ซื้อหรือฝั่งดีมานด์ไซด์จะเข้มข้นขึ้นนะครับอย่างจริงจังนะก็อันนี้ก็ฝากเป็นไอเดียไว้มีฝั่งซ้ายมือคือผู้ซื้อผู้ขายซัพพลายฝั่งดีมานด์เรียบร้อยนะยังไม่จบนะเพราะ2 อันนี้เนี่ยวิธีที่เราไปสื่อสารนะแล้วเราก็ไปทำเวิร์กช็อปมาที่ที่ประเทศสิงคโปร์นะบนคอร์สที่รัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ร่วมกันกับเติร์ดคันทรีนะครับเทรนนิ่งโปรแกรมเนี่ยนะเราบอกว่า financingเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอยากทำธุรกิจนี้เราคงไม่มีเงินถุงเงินถังบางครั้งบางคราวเราก็ขาดเงินลงทุนเนาะนะดังนั้นท่านก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าจะไปหาแหล่งเงินพวกนี้มาจากไหนซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่ทุโรพูดถึงว่าคุณภาพนะว่าท่านคือใครท่านขายอะไรนะครับแล้วก็คุณภาพที่ท่านขายไม่ได้รับการยอมรับระดับไหนท่านสามารถซิกเคียวนะความชัดเจนว่าคนนี้คือผู้ซื้อฉันแน่ๆถ้าท่านมี2สิ่งนี้นะฮะนะ3 4สิ่งนี้ที่โตพูดมาเนี่ยโตมั่นใจฮะว่าแบงค์เนี่ยธนาคารเนี่ยเขาก็พร้อมจะปล่อยเพราะว่าในมุมของธนาคารภาคการเงินเนาะเขาก็ต้องมองว่าความเสี่ยงของเขาอ่ะต้องลดความเสี่ยงอ่ะนะครับในการที่จะปล่อยเงินลงทุนให้กับท่านเนาะเขาก็ต้องมั่นใจว่าของที่ท่านขายมีคุณภาพและในเวลาเดียวกันนะก็มีผู้ซื้อน่ะท่านพอมีจะมีตัวอย่างตลงตลาดที่เขาพร้อมจะซื้ออยู่นะแบงก์ก็ต้องป้องกัน ความเสี่ยงนะซึ่งวันนั้นดร.วิชัยก็พูดคำว่า risk นะครับ risk เยอะเหมือนกันอีกฝั่งนึงก็คือต้องมั่นใจว่าทำไปแล้วสิ่งที่ท่านทำนั้นมี return ก็ต้องมีทั้ง risk แล้วก็มี return แต่อีกมุมนึงครับ ซึ่งขออนุญาตเสริมนะฮะก็คือเรื่องของ reputation ครับเพราะว่าการที่จะปล่อยนะนอกจากมีความเสี่ยงมี risk อย่างเหมาะสมแล้วมองเห็นว่ามี return กลับมาแล้วอีกเรื่องนึงครับที่ดร.คิดว่าแบงก์มองแล้วก็ทุกภาคส่วนก็มองนะก็คือเรื่องของ reputation นะความเชื่อมั่นชื่อเสียงต่างๆมันเป็นอย่างไรของทั้งของท่านนะของท่านที่เป็นซัพพลายนะเป็นฝั่งที่ผู้ผลิตนะครับเรามีซัพพลายมีดีมานด์เรามีฝั่งไฟแนนซ์แล้วอีกฝั่งนึงก็มีความน่าสนใจมากๆครับเพื่อทำให้ระบบ ecosystem ตัวนี้มันเกิดขึ้นนะและเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในครั้งนี้นั่นก็คือมุมด้านบนนะมุมด้านบนในที่นี้คือซิสเต็มนะครับระบบการสนับสนุนการกำกับดูแลนะเพราะว่าท่านมีผู้ขายมีผู้ซื้อแบงก์ก็ให้เงินนะแต่จะทำอย่างไรให้ระบบนี้มันมีความน่าเชื่อถือมันมีความน่ามั่นใจอ่ะมั่นใจนะว่ามันสามารถกำกับดูแลได้นะครับการเทรดดิ้งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีระบบระเบียบมาตรฐานที่ไม่เฉพาะในซาวิสเอเชียที่ยอมรับในอาเซียนแต่มันเป็นระบบที่สหภาพยุโรปอเมริกาทุกประเทศทั่วโลกนะครับสามารถมั่นใจใน regulatory ในระบบเทรดดิ้งนี้ได้ดังนั้นมุมข้างบนนะครับในรูปสี่เหลี่ยมนะที่เล่าให้ฟังนะก็คือสิ่งที่ดร.ขออนุญาตเรียกว่าเป็นซิสเต็มซัพพอร์ตนะครับ regulatory นะครับก็ทั้งหมดนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่ขออนุญาตสรุปนะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นประสบการณ์นะฮะที่นะเดินทางไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับก็มาส่งต่อทุกท่านนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะครับพยายามจะเซตติ้งนะครับตัว master class อะไรบางอย่างพวกนี้นะครับที่คณะวิศวะจุฬานะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาพบกันได้นะครับรับรองน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแน่นอนนะครับก็วันนี้เวลาหมดเวลาครับดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการ NY Insider ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
NY Insider by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก